Kapitulli 2. Prandaj ti, o njeri, kushdo qofsh, që gjykon një tjetër, nuk mund të jesh i shfaqsuar, sepse në atë që gjykon tjetrin, ti dënon veten tënde, sepse ti që gjykon, i bën vet po ato gjëra. Tani, ne e dim se gjykimi Perëndis mbi ata që bëjnë të këtilla punë bazohet në të vërtetën. A e mendon ti, o njeri, që gjykon ata që bëjnë të këtilla gjëra në një kohë që edhe ti vet bën po ato, se ti do t'i shpëtosh gjykimit të Perëndis? Apo nuk përfill pasurinë e mirësisë së tij, të durimit e të mundimit të madh, pa e ditur se mirësia e Perëndis të çon drejt pendimit? Por për shkak të kryeneqësisë tënde dhe të zemrës së papenduar, mbledh për vete zemërat për ditën e zemërimit të Perëndis, kur do të zbulohet gjykimi i drejtë i tij. Perëndia do t'ja kthejë secilit sipas veprave të tij. Atyre që kërkon lavdi, nder dhe pavdeksi duke ngulmuar për të bërë mirë, do t'ju jap jetë të pasosur. Por atyre që janë egoist dhe nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësis, do t'ju jap zemrat dhe indignat. Mundim dhe ankth do të ketë për çdo shpirt njeriu që bën të keqen, më parë për judeun e pastaj për grekun. Por lavdi, nder dhe paqe për çdo që bën mirë, judeut më parë, e pastaj grekut, sepse Perëndia nuk i mban anën askujt, sepse të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, po ashtu pa ligj do të zhduken, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar në ligjin, prej ligjit do të gjykohen, sepse të drejtë para Perëndis nuk janë ata që e dëgjojnë ligjin, por janë pikrisht ata që e zbatojnë ligjin që do të shfaqsohen, sepse kur kombet që nuk kanë ligj, bëjnë pre natyre gjërat e ligjit, këta janë ligj për veten e tyre, edhe pse nuk kanë ligj. Ata tregojnë se vepra e ligjit është shkruar në zemrat e tyre, kundërgjegja e tyre dëshmon dhe mendimet midis njëri tjetrit i padisin ose edhe i mbrojnë. Kjo do të ndodhë në ditën kur Perëndia, si që shpallu Ngjilli im, do të gjykoj të fshehtat e njerëzve në përmjet Krishtit Jezus. Por nëse ti mban emrin jude, nëse mbështetesh në ligjin dhe mburesh me Perëndin, nëse e di vullnetin e tij dhe miraton ato që janë thelbësore, duke udhëzuar nga ligji, nëse je i bindur se ti vet u prind të verbërve, se je dritë për ata që janë errësirë, edukuesi të marrëve, mësuesi të miturve, duke pasur në ligjin mishërimin e dijes dhe të së vërtetës, ti pra, që mëson të tjerët, a nuk mëson veten tënde? Ti që predikon të mos vjedhin, a vjedh? Ti që thua të mos shkelet kurora, a kryen tradhti bashkëtorë? Ti që urren idhujt, a i grabit tempujt? Ti që mburesh me ligjin, a e çnderon Perëndin duke shkelur ligjin? Sepse si që është shkruar, emri Perëndis shahet ndër komet për shkakun tuaj, sepse vërtet, rreth prerja sjell dobi, nëse zbaton ligjin, po nëse je shkelës i ligjit, rreth prerja jote është njësoj, si kur të mos ishte bërë. Pra, nëse ai që nuk është rreth prerë i ruan urdhresat e ligjit, a nuk do të konsiderohet si rreth prerë, edhe pse nuk është i tillë? Ai që nga natyra nuk është rreth prerë, por që përmbush ligjin, do të gjykoj ty, që me gjithë se e ke ligjin e shkruar dhe rreth prerjen, je shkelës i ligjit. Sepse nuk është judea i që duket në pamjet jashtme, as rrethprerje nuk është ajo që duket në mish. Judea është ai që është për brenda, dhe rrethprerje është ajo e zemrës, si pas frymës, jo si pas ligjit të shkruar. Lëvdata i njeriu të tillë nuk vjen prej njerëzve, por prej Perëndis.